Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 19. junu, vestima dana. Osnovci i na testiranju, ali i na protestu. Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom koje je na snazi od 2001. Za obaranje malezijskog aviona MH17 osumnjičena trojica ruskih i jedan ukrajinski državljanin. Bivši predsjednik Evropske fudbalske unije Platini pušten iz pritvora, sutra do 31 stepen uz pljuskove. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti, istraživali smo hoće li ilegalni ulazak Aleksandra Sinđelića, svedoka saradnika na suđenju za državni udar u Crnoj Gori, uticati na odnose Beograda i Podgorice. Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
To je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulja na vatru.
Grad Beograd sa svojom upravom i komunalnim preduzećima izabrao je opciju da se vozila za službenu upotrebu rentiraju i to samo na 3 godine, gotovo po ceni kao da su kupljena. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
I imam utisak da mnogo toga što se nabavlja u ovoj državi, uključujući i automobile, da se nabavlja ne zato što je to potrebno, nego zato da bi neko na tome zaradio, a neko drugi sa tim nekim podelio deo profita.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kombinovani test koji su učenici danas polagali za upis u srednje škole u Srbiji protekao je bez problema i nema informacije o bojkotu koji je najavio deo osnovaca nakon što je za 20. jun odložen ispit iz matematike, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite u Republičkom zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Mi nemamo informaciju da su učenici odustali od polaganja kombinovanog testa. Što se nas tiče i nastavnika sa kojima smo danas kontaktirali, do 11 časova testiranje u školama je provedeno u uobičajenom toku, znači da nije bilo nikakvih nepravilnosti. U ovom trenutku komisije u školama su počele pregledanje testa. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je poslao ključeve za pregledanje kombinovanog testa, tako da će sada komisije, ukoliko imaju neke probleme u pregledanju testova, pozvati zavod i dobiti odgovore na nedoumice koje imaju u vezi sa učeničkim odgovorima.
Od 9 do 11 prepodne đaci 8. razreda polagali su kombinovani test iz istorije, geografije, fizike, biologije i hemije. Ispitne testove u koje spadaju i srpski jezik i matematika priprema Zavod za vrednovanje kvaliteta. Samo ako je učenik polagao sva 3 testa završnog ispita, smatra se da je završio osnovnu školu. Međutim, uporedo sa testiranjem nastavljeni su i protesti osnovaca. Ispred Ministarstva pravde je naš reporter Zoran Glavonjić. Zorane, da li su prisutni osnovci bili na testiranju ili su došli tu da traže da se ponište testiranje?
Oni su bili na današnjem kombinovanom testu, polagali su ga, a par stotina, oko 200, rekao bih, učenika osnovnih škola trenutno su u protestu u Beogradu, šetaju gradskim ulicama, trenutno se nalazim ispred Vlade Srbije, pretpostavljam da ih čujete, njihovi osnovni zahtjevi, kako su nam rekli, su poništavanje svih ovih završnih ispita, dakle matematika, srpski kombinovani test, i traže da se ukine prijemni za srednju školu, odnosno da više ne postoji, da se rezultati ovi ponište. Oni su te zahteve predali u jedan sat na portirnici Ministarstva za obrazovanje, nakon čega su se uputili šetnju kroz centralne gradske ulice, prošli su pored predsjedništva Srbije, pored stare skupštine Srbije, uzvikujući parole protiv ministra prosvete Mladena Šarčevića. Bilo je i nekih uvreda na njegov račun. Vezano za to, drugi njihov zahtjev je hitna ostavka ministra prosvete Mladena Šarčevića, kako su rekli, zbog toga što, citiram ih, ne radi dobro svoj posao. Kao što sam rekao na početku, oni su danas bili na kombinovanom testu, polagali ga, ali su danas najavili da neće sutra izaći na ponovljeni test iz matematike ukoliko njihova ova dva zahtjeva ne budu ispunjena, dakle sutra do 9 časova kada počinje taj deo završnog ispita, odnosno matematika koja je poništena zbog poznatih problema sa izlaženjem tog testa u javnost. Ova šetnja protekla je bez incidenata, obezbeđuje je policija u civilu i trenutno su ovi osnovci upravo stigli opet pred zgradu Ministarstva prosvete u Nemanjinoj ulici.
Hvala Zoranu Glavoniću, a ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je jutros za Radio Slobodna Evropa da se nada da je bezbedan kombinovani test koji osnovci u Srbiji danas polažu. On je pred polaganje ispita posetio osnovnu školu Vuk Karadžić u Beogradu gde je razgovarao sa rukovodstvom i učenicima. Šarčević je rekao da nije za upis đaka na osnovu uspeha u osnovnoj školi, već za prijemni i još jednom objasnio zašto smatra da ne bi trebalo da podnese ostavku.
Evo tome neću ja da sudim, nego šefovi koji su mene zvali i poverili mi posao.
A koji su?
Pa valjda premijer i predsednik.
A zašto predsednik?
Predsednik je mene pozvao u vladu kad je bio premijer, tako? Pa zašto je bila ostavka kad su mi otkrili šta je problem? Škole u kojima se desilo ne znači da su one provalile. Zato što je putem društvenih mreža došlo se do žene koje dete ide u tu školu, pa se ta škola markirala iz te priče. I imam ja još nekoliko škola koje se pominju tim izveštajima. Zakazalo je kod, po mojoj pretpostavci, zato me redište za reček na kompletan izveštaj, da je neko od direktora škole bio neoprezan. Odnosno da je bio opušten, a to ćemo stanoviti i to je ta odgovornost.
Da li
je
danas bezbedan? Test bezbedan?
Ako ima još neka danas, jeste.
Jeste bezbedan.
Hvala, hvala.
Nadam se, ako ne.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete. Roditelji koji su jutros dopratili decu na polaganje prijemnog rekli su za Radio Slobodna Evropa da su prilično razočarani zbrkom koja je nastala oko ispita, ali nisu želeli da govore svoja imena.
Mi smo se pripremili na vreme, lepo smo se organizovali, bili smo izuzetno smireni i spremni za ovo i sad posle ovoga ovo nas je potpuno poremetilo i kao porodicu i dete koje treba da pokaže svoje znanje. Drugo, ako se prate društvene mreže, može da se dođe ključka da i sa testom i srpskog jezika nešto nije bilo u redu.
Znam kakav smo narod. Vrlo sposoban narod da nađemo rupu, da nađemo negde, to se vidi zato što se stvar ponovila opet od 2013. Ali mora se naći ko je to uradio i da ne prođe kao 2013. uslovnom kaznom.
Osmaci koji danas od 9 sati polažu kombinovani test došli su u školu već oko 8.30, a također ne želeći da otkrivaju svoja imena, rekli su da im je važno da danas sve prođe regularno.
Pa očekujemo da će sigurno biti možda malo teži test, zato što je rezervni, prvi je provalje. Trebalo bi da odgovara taj koji je to uradio. Trebalo bi da budu odgovorniji za te testove. Pa da se ne bi dešavalo ovo jer dosta dece je stvarno poremećeno i bilo je uznemireno zbog onog juče što se desilo.
Mene to ne čudi, dešava se to svuda u svetu. Mislim da osoba koja je to uradila je napravila grešku što je to masovno izdala ljudima i što su ljudi to prodavali. To je vam je skoro kao da prodaju na pijaci, eventualno će neko sazna da si ti teo da uradiš.
Sličan problem kada su testovi otkriveni pre ispita dogodio se u Srbiji 2013. godine, nakon čega je ministar prosvete Žarko Obradović podneo ostavku. Sve dok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori Aleksandar Sinđelić, koji je juče ilegalno ušao u Crnu Goru, zatražio azil u toj zemlji zbog, kako navodi, pretnji kojima je izložen u Srbiji, nalazi se u centru za azilante u Crnoj Gori pod posebnim režimom nadzora, objavio je utorak Podgorički list Pobjeda. Za to vreme u Srbiji se nalazi većina ljudi koji su pred sudom u Podgorici prvostepeno osuđeni za učestvovanje i pripremanje državnog udara 2016. godine. Analitičari smatraju da bi Sinđelića beg mogao dodatno da usložni i onako zategnute odnose između dveju zemalja. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zatražio odgovor na pitanje da li je Aleksandar Sinđelić policiji prijavio pretnje i pritiske kojima je, kako navode crnogorski zvaničnici, bio izložen i zbog kojih je zatražio azil u Crnoj Gori. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoj Katnić u ponedeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odeljenju bezbednosti u Rožajima izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Ono što jeste indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rascepa koji postoji u Crnoj Gori, bazično prostorog rascepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru i sasvim sigurno će i na tim, dakle, tim forumima gde se vode političke debate i komunikacije da izazove pažnju i dodatno da postane, rekao sam, jeli, predmet argumentacija ljudi koji zapravo sa svojih suprotnih stanovišta, dakle, pokušavaju da učvrste svoje pozicije i jačaju svoje argumente.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić je bio svedok saradnik na suđenju u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na 15, odnosno 12 godina zatvora, 9 državljana Srbije i 2 funkcionera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori. Svi oni su osuđeni za planiranje i pokušaj nasilnog rušenja vlasti. Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mjesec dana, od srpskih zvaničnika se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Ili postoji nekakav plan da se ne zvanično ne pogoršavaju odnosi, a da se šalje poruka, ili naprosto to kod državnog vrha u Srbiji ne izaziva nikakvo interesovanje,
kaže Miloš Bešić, komentarišući izostanak reakcije državnog vrha po ovom pitanju. Naš sagovornik smatra da je ipak reč o prvoj opciji.
Imate situaciju da presuda, dakle, nije bila javno ni na koji način komentarisana, ali paralelno s time, neposredno nakon izricanja presude, vi ste imali sastanak našeg državnog rukovodstva sa ljudima srpskih partija koje su osuđeni u tom procesu, pa ste još imali propratne tabloidne informacije da su leteli privatnim avionom, da li vlade Srbije ili već nekog zvaničnog organa iz Srbije, i gde se na taj način, meni se čini, šalje, dakle, propratna poruka državnom rukovodstvu u Crne Gore, koja zapravo treba da glasi po meni ovako. Dakle, nećemo javno ulaziti u odnose, da pogoršavamo odnose, ali evo šaljemo poruku ipak koga mi podržavamo i da se na neki način ne slažemo sa tim odlukama.
Inače, od 9 osuđenih državljana Srbije crnogorskim organima je za sada dostupan samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić saopštio je povodom Međunarodnog dana protiv seksualnog nasilja da je seksualno nasilje u konfliktima primer najokrutnijih metoda ratovanja i najsurovijih pojava koje prate oružane sukobe. A svu surovost o kojima govori ministar Dačić pokazali su ratovi u 90. na Balkanu, u kojima su civili nisu bili pošteđeni. Foča, mesto u Bosni i Hercegovini, prednjači po broju žrtava silovanja iz proteklog rata. Najmlađa žrtva imala je samo 12 godina. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Polaganjem cvijeća pred Karamanovom kućom kod Miljevine i sportskom salom Partizan u centru Foče, te protestnom šetnjom i odavanjem počasti svim žrtvama na gradskom trgu, danas je u Foči obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Borba protiv zaborava, ali i za iskorjenjivanje seksualnog nasilja nad ženama, podsjećanje na obavezu reparacije žrtava i obilježavanje mjesta zločina. Cilj je programa kojeg je organiziralo Udruženje žrtava rata 92-95 iz Foče. Njima su se danas priključile i žene u crnom, te članice drugih udruženja, kao i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu i državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Datum koji je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda iz 2015. godine obilježen je u gradu koji je tokom rata imao više objekata poput Partizana i Karamanove kuće, u kojem su bile zatočene i silovane silovane desetine žena, pa čak i djevojčica, jer najmlađa žrtva silovanja imala je samo 12 godina. Presudom Dragoljubu Kunarcu, Radomiru Kovaču i Zoranu Vukoviću iz Foče, Haški tribunal je 2001. godine prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalificirao kao zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Predsjednik SAD Donald Trump produžio je važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom koje je na snazi od 2001. godine. Pretnja koja se ogleda u postupcima osoba koje su uključene, pomažu, finansiraju ili podržavaju ekstremističko nasilje u Severnoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, kao i opstrukcije i implementacije Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 na Kosovu, nije otklonjena, navedeno je u odluci koju je potpisao Trump. Osnovci na testiranju, ali na protestu. Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi od 2001. Za obaranje malezijskog aviona MH17 osumnjičena trojica ruskih i jedan ukrajinski državljanin. Bivši predsjednik Evropske fudbalske unije Platini pušten iz pritvora. Sutra do 31 stepen uz pljuskove. Ako ostanete sa nama, možete čuti. U bihaćkom kraju migranti borave u nedostojnim uslovima. Izmeštaju iz grada u kamp koji Džamil iz Pakistana ovako opisuje.
Ovaj kamp nije dobar zato što nema postrojenja, nema toaleta, puno je zmija. 6-7 zmija smo ubili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni istražitelji objavili su imena nekoliko osoba koje se sumnjiče da su odgovorni za obaranje malezijskog aviona MH17 iznad istočne Ukrajine na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura pre 5 godina. Istražitelji su došli do novih dokaza o tragediji koja se dogodila u području koje su kontrolisali proruski separatisti. Za odgovornima se raspisuje međunarodna poternica. Trojica su ruski državljani Igor Girkin, Sergej Duninski, Oleg Pulatov i Leonid Kačar Renko, koji ima ukrajinsko državljanstvo. Suđenje odgovornima bi trebalo da počne u martu 2020. Slušate Mirjanu Rakelu.
Istražitelji koje su predvodili nizozemski stručnjaci prvo su obavijestili obitelji žrtava, a potom su imena onih koji sumnjiče za tragediju objavili javnosti. Dan ranije je zamjenica ukrajinskog šefa diplomacije Olena Zarkal u intervju za agenciju Interfax Ukrajina kazala da će imena odgovornih biti objavljena, nakon čega slijedi podizanje optužnice, te da će se cijeli slučaj voditi pred krivičnim sudom u nizozemskom Schipholu. Ona je tada rekla da će se među optuženima naći četvorica visoko rangiranih oficira ruske vojske. Podsjetimo, Međunarodna istražna komisija je 2016. izvijestila javnost da je malezijski avion Boeing 777 oboren projektilom sofisticiranog proturaketnog sustava Buk iz Rusije. Ruska 53. protuzračna brigada, koja je stacionirana u blizini ruskog grada Kursk, je transportirala sustav Buk u Ukrajinu i vratila ga natrag u Rusiju 2014. zaključila je komisija u maju prošle godine. Rusija je negirala bilo kakvu uključenost u tragediju. Moskva između ostalih krivi Ukrajinu i Američku centralnu obavještajnu agenciju za nesreću. Prošle godine je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je obaranje aviona MH17 bila užasna tragedija, ali je ponovio da nije Moskva ta koju treba kriviti za nesreću i da zasigurno ima i drugih objašnjenja zašto je došlo do tragedije. U Međunarodnoj istražnoj komisiji su stručnjaci iz Australije, Belgije, Malezije, Nizozemske i Ukrajine. Vlade Nizozemske i Australije tvrde da je sa legalnog stajališta za nesreću odgovorna Rusija. Nizozemska upozorava da Rusija nije surađivala sa istražiteljima i da se ne očekuje da će Moskva izručiti osumnjičene, te naglašava da bi se osumnjičenima moglo suditi u odsutnosti. U obaranju malezijskog aviona MH17 Boeing 777 poginulo je 283 ljudi iz 10 država, među kojima je bilo 80 djece i 15 članova posade.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održali su u Berlinu konferenciju za novinare na kojoj su obavestili javnost o razgovorima vođenim tokom prve posete Nemačkoj novo izabranog ukrajinskog predsjednika.
Naravno, razgovarali smo o procesu u Minsku koji je okvir za obnavljanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Radi se o oblastima Donjeck i Lugansk. Slažemo se da sve dok nema napretka, sankcije ne mogu biti ukinute. Također, sankcije uvedene u vezi sa Krimom mogu se ukinuti samo kada se Krim vrati u Ukrajinu.
Rekla je nemačka kancelarka.
Siguran sam da me Rusi mogu čuti. Mi nismo započeli ovaj rat, ali sanjamo i borimo se da se rat završi što je pre moguće. Ne želimo da naši evropski partneri pate od sankcija zemalja koje su odlučile da stanu uz našu stranu za obnovu zakonitosti i pravde u Evropi, ali sankcije su jedini put da se uspostavi mir na kontinentu bez krvoprolića i taj put mora se preći do kraja.
Izjavio je Zelenski. Američki predsjednik Donald Trump započeo je predsjedničku kampanju za izbore naredne godine u govoru pred svojim pristalicama na Floridi, državi koju je nazvao svojim drugim domom. Optužio je demokrate da rade na rasturanju zemlje. Najavio je nastavak politike protiv imigracije.
We will indeed keep America great. We will keep it so great.
Mi ćemo održati Ameriku zaista veliko, boljom nego ikada ranije. Zato ja večeras pred vama zvanično započinjem svoju kampanju za drugi mandat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
For a second term as president of the United States. Thank you.
Bivši predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini pušten je noćas iz pritvora posle više sati ispitivanja u istrazi o malverzacijama prilikom dodeljivanja domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, prenele su strane agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje novinara Srbije pozvalo je premijerku Anu Brnabić da smeni državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića, jer je, kako se navodi, uoči početka zasedanja Komisije za ocenu medijskih projekata namenjenih osobama sa invaliditetom, pokušao da zastraši predstavnicu UNS-a u toj komisiji, Draganu Pejović. UNS je preneo izjavu Pejović koja je rekla da ju je Gajović pozvao u svoj kabinet, gde je izuzetno neprijatnim tonom i sa namerom da je uplaši kritikovao njenu prošlonedeljnu izjavu za Radio Slobodna Evropa, u kojoj je navela da je ministarstvo tek nakon reagovanja UNS-a objavilo predlagače članova komisije za ocenjivanje medijskih projekata, da je pitanje zašto to nije učinilo pre, kao i da to dovodi u sumnju kredibilnost komisija. Grad Beograd sa svojom upravom i komunalnim preduzećima izabrao je opciju da se vozila za službenu upotrebu rentiraju i to samo na 3 godine, gotovo po ceni kao da su kupljena. Kakva je ekonomska logika takve odluke, pitanje koje upućuje na potrebu da se istraži ima li u tom poslu takozvane burazerske ekonomije na štetu javnog interesa, kažu sagovornici Branke Trivić.
Gradska uprava grada Beograda i više gradskih komunalnih preduzeća sklopili su ugovore o trogodišnjem zakupu nešto manje od 300 vozila sa grupacijom firmi predvođenom kompanijom Auto Čačak Promet. Vlasnik pomenute kompanije je biznismen Milenko Kostić, a u njoj je do pre 3 godine direktor bio sadašnji gradonačelnik Čačka i član predsjedništva Srpske napredne stranke Milun Todorović. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd zaključilo je sa pomenutom kompanijom 3 ugovora vredna 50.600.000 dinara, odnosno više od 427.000 evra, za zakup 30 putničkih vozila za svoje rukovodstvo.
Nismo mi protiv te neke nabavke vozila. Reču da nema vozila, mislim, generalni tako ti neka vozila, 3, 4, 5 vozila, ali za više stvarno nije imalo potrebe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Mihajlović, vršilac funkcije predsjednika SOS sindikata GSP, i dodaje
te pare koje su uložene za ta vozila možda nisu ni trebala, možda bi trebalo da se ulože u delove u vozila gdje se pod.
Navodi Mihajlović, koji u ovom kontekstu dodaje da je posebno sporno što će se platiti gotovo ista cena za zakup tih automobila kao da su kupljeni, a oni će za 3 godine morati da budu vraćeni. To je samo deo centralizovane javne nabavke čija vrednost nije objavljena, koju je krajem prošle godine oglasio grad Beograd za 23 gradska preduzeća i ustanove, a reč je o nabavci 291 automobila uglavnom srednje klase i 8 kombija. Od zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore na pitanje kojim ekonomskim interesom građana Beograda objašnjava tu javnu nabavku. Intrigantan je podatak, a pokazuje ga evidencija Agencije za privredne registre, da je Milun Todorović, aktuelni gradonačelnik Čačka od 2016. godine i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke od te iste godine, do izbora na funkciju prvog čoveka Čačka bio direktor kompanije Auto Čačak Promet.
To je jedna opasna praksa koja vodi ka tome da se javna sredstva, dakle sredstva građana ove zemlje, troše na onaj način koji najviše pogoduje prijateljima vlasti i ljudima koji vrše vlast. Dakle, prijateljskim firmama i oni koji direktno vrše vlast.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović, čelnik nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija.
Tako se sredstva usmeravaju prema tačno određenim ponuđačima, dakle određenim firmama, i imam utisak da mnogo toga što se nabavlja u ovoj državi, uključujući i automobile, dakle se nabavlja ne zato što je to potrebno, nego zato da bi neko na tome zaradio, a neko drugi sa tim nekim podelio deo profita.
Uveren je Dobrašinović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rekordni gotovo 71 milion ljudi raseljeno je širom sveta kao posljedica rata, progona i drugog nasilja do kraja 2018. godine, što je 2 miliona više nego prethodne, navodi se u izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice. A u Bosni i Hercegovini se nastavlja migrantska kriza. Migrante koji su kampovali na različitim lokacijama u Bihaću, pripadnici policije ovih dana izmeštaju na Vučjak. Dok se migranti žale na uslove u novom kampu, vlasti su zadovoljne jer su rasteretile urbani deo Bihaća. Azra Bajrić.
Uvjetima u tek formiranom kampu na Vučjaku migranti nisu zadovoljni, no očito nemaju kud jer pripadnici policije nadziru situaciju, a konstantno dovoze i nove grupe. Džamil iz Pakistana.
Kamp is no good.
Ovaj kamp nije dobar zato što nema postrojenja, nema toaleta, puno je zmija. 6-7 zmija smo ubili.
6-7-8 snakes we are killed.
Khalid iz Egipta. Ovdje sam 4 dana. Ne mogu pričati sa svojom porodicom na telefon jer nemamo gdje napuniti telefone, nema struje. Trebamo to sve popraviti. Molimo sve iz Bosne i Evropske unije da nam pomognu jer ovdje je puno ljudi koji imaju jadne živote. Lokalne i kantonalne vlasti, razočarane izostankom reakcije države, odlučne su učiniti sve kako bi rasteretile urbani dio Bihaća. Sve koji se zateknu u gradu bez bilo kakvih dokumenata ili nelegalno kampiraju, odnosno borave u privatnom smještaju, transportuju na Vučjak. U Biru više nema novih ulazaka, intencija je da se i ona zatvori. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi isključivo rješavamo problem grada Bihaća, moramo imati jednu lokaciju da kad dođu migranti u grad Bihać, kad pokušaju da dignu šator, da kampuju negdje ovdje pred opštinom, pred birom, pred bingom, u parku, na uni, na plaži, bilo gdje, da imamo lokaciju gdje možemo izmjestiti, gdje oni imaju osnovne uslove za život. Osnovni uslovi za život su šator, da ne kisne, hrana, da ima šta jesti, vode, da se ima okupati i WC. Mi smo osigurali sve osim WC-a, sutra ćemo riješiti i toalete i na taj način, znači, ukoliko budemo imali i dalje pritisak migranata, imat ćemo mjesto gdje će biti da nisu u gradu.
Brigu o nekoliko stotina migranata na Vučjaku preuzela je gradska organizacija Crvenog križa Bihaća. Sela Miđić, sekretar organizacije.
Danas imam negdje oko 600 do 650 migranata na ovoj lokaciji. Vidjeli ste da svakodnevno dolaze i druge grupe migranata koji se nađu u gradu. Mi ručak, podijelili smo im ćebadi, podijelili vreće za spavanje.
Procijenje se da je u Unsko-sanskom kantonu trenutno oko 7000 migranata, a posljednjim mjerama i formiranjem kampa na Vučjaku nastoji se migrantsku krizu staviti pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Osnovci i na testiranju, ali i na protestu. Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi od 2001. Za obaranje malezijskog aviona MH17 osumnjičena trojica ruskih i jedan ukrajinski državljanin. Bivši predsjednik Evropske fudbalske unije Platini pušten iz pritvora. Sutra do 31 stepen uz pljuskove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Na 10 minuta i 14 časova.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.